Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden ensimmäistä suoraa Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Ohjelma-aika on tänäkin iltana kello 20 asti ja niinpä sitten seuraavan 2 tunnin aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tutkitaan hieman tuota Jumalan sanaa ja siitä tutkimisesta ja opetuksesta tänään vastaa Heidi Pöllänen. Näinhän se taas kerran on, että vuosi on vaihtunut ja edelleenkin Herra kutsuu meitä omiaan pyhityksen ja parannuksen teon paikalle, jotta meidän sydämissä voisi olla aina vaan suurempi jano ja nälkä Jumalan asioiden puoleen. Tässäkin vuodessa hän haluaa siunata omiaan ja tehdä mitä? Siunata omiensa kautta maailmaa. Jeesus aikanaan käski meitä omiaan tekemään mitä? Valtaamaan maata Herralle aina siihen asti, kun hän tulee. Itse mä uskon näin, että kun hän saa hallita sinun ja minun elämässä, niin hän voi todellakin toimia meissä ja meidän kautta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Rakkaus on se, jonka avulla me voidaan voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin sen Jumalan agape-rakkauden kautta ja avulla, joka on sinne meidän uudesti syntyneisiin sydämiin vuodatettu Pyhän Hengen kautta, ihan niin kuin tuo Roomalaiskirje 5:5 sanoo. Eli me voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse vaikuttaisi ihmisten sydämissä, tehden siellä ihmisten sydämissä sellaista hiljaista, rakastavaa työtään. Tosiasiahan on se, että kukaan ei tule isän tykö, ellei hän itse lähelleen vedä. Johannes 6:44 sanoo sen näin. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. No, jos me hetki ajatellaan taivaallista isää, kuinka hän on hallinnut ja hallitsee, niin hän hallitsee viisaudella, hän hallitsee rakkaudella, hän hallitsee voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan oikeuksistamme hänen ja evankeliumin tähden. Jeesus Kristushan istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella, valtaistuimella, ja tarkkailee maanpiiriä tälläkin hetkellä. Hän näkee meidän sydäntemme joka ikiseen sopukkaan. Tietää ja tuntee ihan tarkalleen meidän jokaisen ajatuksenkin. Ja hän tahtoo myöskin asettaa valtaistuimensa yhä väkevämmin meidän sydämiin. Saada sieltä meidän sydämestä aina vaan enemmän ja enemmän tilaa, että hän saisi hallita sydäntemme valtaistuimella sanansa totuudessa ja sitten siinä armon ja rakkauden, sävyisyyden ja laupeuden hengessä. Jotta me voitaisiin sitten olla jakamassa sitä totuutta ja hyvyyttä, josta ollaan itse osalliseksi päästy. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin aikanaan Jeesus omalla käytöksellään opetti, että rukous on se elementti, joka liikutti taivaita hänen maan päällä kulkiessaan. Ja näin se on tässäkin ajassa. Sieltä meidän sydämestä nouseva rukouksen voima on se, joka tänäkin iltahetkenä liikuttaa taivaita. Niin mennäänpä jälleen kerran rukouksen kautta illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä voidaan kääntyä sinun puoleesi, tulla uskalluksella Jumalan armoistuimen eteen, luottaen siihen, että Jeesuksen Kristuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, siihen sinun valtaistuimesi juureen, ristin juureen. Tee sinä, Pyhä Henki, Jumalan sana eläväksi ja auta tallettamaan sana sydämiin, jotta se voisi olla sitä omaisuutta, jota me siellä elämämme arjessa niin kipeästi tarvitaan. Kosketa tänäänkin kaikkia särkyneitä sydämiä parantavalla voimallasi ja auta näkemään, että sinä olet todellakin antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Amen. Puhutaanpa tänään hieman uskosta. Ja aina kun puhutaan jostakin Jumalan sanan alueesta, niin on hyvä todellakin muistaa se, että Jumalan sanassa on se pituus, leveys, korkeus ja syvyys. Eli aina ne 4 erilaista ulottuvuutta. Ja tänään katsotaan uskoa tällaisesta ulottuvuudesta. Ja lähdetäänpä sitten liikkeelle. Kun Raamattu opettaa meille, että meidän uskomme ilmaisee, minkälainen asenne meillä tulisi olla Jumalaan. Uskohan on meidän sydämen luottamusta Jumalan ilmoitettuun sanaan. Ja miksi näin? Kun Jumalan sana on hänen ajatuksiaan meitä ihmisiä varten. Me ollaan varmaankin jo opittu se, että Jumalan sana on se, joka synnyttää ja sitten myöskin vahvistaa meidän uskoa. Aivan niin kuin roomalaiskirje 10 jae 17 sanoo. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä on yksi lähtökohta, mutta ei kaikki. Pyhä Henki vetää meitä myöskin toimimaan sanan mukaan. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että usko ei koskaan toimi passiivisuudessa. Jaakob kehotti aikanaan kirjeessään, Jaakob 1 jae 22, olkaa sanan tekijöitä ja toisen käännöksen mukaan olkaa sanan noudattajia, eikä vain sen kuulijoita pettäen itseänne. Kun apostolit aikanaan pyysivät Jeesukselta, että hän lisäisi heidän uskoaan, Luukas 17 jae 5, ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. No, tämän luvun jakeista 3 ja 4 me sitten nähdään, että mitä Jeesus oli hetkeä aikaisemmin sanonut heille. Hän kehotti heitä sanoen, pitäkää itsestänne vaari. Niin luetaanpa, kuinka se oikein oli. Eli Luukas 17, jakeet 3 ja 4. Pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Sitten voisi miettiä sitä, että mikä sai nämä miehet aikanaan pyytämään Herralta lisää uskoa. He elivät sellaisessa aikakaudessa, jossa pyrittiin elämään lakia noudattamalla ja olivat sitten tottuneet suhtautumaan erilaisiin loukkauksiin semmoisella ajattelutavalla, joka vaati silmän silmästä ja hampaan hampaasta. Ja nyt sitten Jeesus opetti heitä vaeltamaan sellaisella tavalla, joka oli heidän ajassaan täysin erilainen ja näytti siinä ajassa täysin järjettömältä. Eli se käsky vaeltaa Jumalan kaltaisuudessa yksinkertaisesti järkytti heitä. Ajatuksissaan he sitten ihmettelivät, että miten he voisivat sitten noudattaa näin vaikeita käskyä? Jotenka he sitten päättivät pyytää Herralta lisää uskoa. Todennäköisesti he kyllä jo tiesivät, että kuuliaisuus ja usko ovat ihan suorassa yhteydessä toisiinsa. No, kun Jeesus sitten kuuli heidän pyytävän lisää uskoa, hän kertoi heille tämän vertauksen. Luukas 17 jae 6. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Jeesus ei todellakaan antanut mitään sellaisia helppoja kaavoja noudatettavaksi, vaan hän kertoi heille lisää jakeessa 7-9. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua sillä aikaa, kun minä syön ja juon. Ja sitten syö ja juo sinä. Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että hän teki, mitä oli käsketty. Tämä voi kuulostaa meistä todella kovalta ja kylmältä, mutta Jeesus opettaa tässä sen, että miksi palvelija söisi ennen kuin on ensin tehnyt sen työnsä loppuun. Keskeneräinen työ voi olla yhtä paha asia kuin se, ettei työtä olisi edes aloitettu. Joskus voi meidän ihmisten elämässä käydä niin, että me aloitetaan joku työ ja sitten me jostain syystä jätetään se homma kesken. Ja mitä sitten käy? Se saattaa olla vielä 10 vuoden jälkeen tekemättä. Eli aina kun me aloitetaan jotain työtä ja tehtävää, niin kannattaa saattaa se ihan loppuun asti. Luukas 17:10 sanoo, niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. Näinhän se muuten on maallisen työnkin kanssa. Tehdään se, mistä palkkakin maksetaan. Valitettavasti tänä päivänä monissa työpaikoissa tehdään urakkaluotosta työtä kuukausipalkalla, mutta näin se joissakin työpaikoissa vaan tänä päivänä on. Mutta kiitollisia tietysti saa olla aina jokainen, jolla työpaikka vielä on. Tämä oli nyt tämmöinen pieni sivuhyppy tästä asiasta, mutta jatketaanpa tästä. Eli tässä ajassa me voidaan nähdä niin, että Jeesus aikanaan yhdisti sen ajan palvelijan isännälleen osoittaman kuuliaisuuden meidän kuuliaisuuteemme Jumalalle tänä päivänä. Ja niin tehdessään hän ilmoitti muutamia ajatuksia, jotka liittyy suurempaan uskoon. Ensiksikin, uskon ja auktoriteeteille osoitetun kuuliaisuuden välillä vallitsee suora yhteys. Meidän uskomme kasvaa silloin, kun me tehdään loppuun asti se, mitä meidän on käsketty tehdä, kun ollaan vastaanotettu tehtävä, jonka Herra on meille antanut. Ja sitten aidosti nöyrä sydämen asenne sanan kehotuksille on ratkaisevan tärkeää uskon tiellä. Suora yhteys uskon ja kuuliaisuuden välillä tulee esiin tuolta evankeliumeista, jossa kerrotaan erään sotilaan kohtaamisesta Jeesuksen kanssa. Aikanaan Jeesus oli tulossa Kapernaumiin ja roomalainen sotilas, jolla oli 100 arvo, etsi Jeesusta. Ja minkä takia hän sitten Jeesusta etsi? Jotta hän voisi pyytää Jeesukselta, että hän parantaisi 100 palvelijan. Hän oli halvaantunut ja oli tosi suurissa tuskissa. No, Jeesuksen kohdatessaan ja asiaa pyytäessään Jeesus sanoi hänelle Matteus 8:7. Minä tulen ja parannan hänet. 100 vastasi Jeesukselle jakeessa 8. Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Eli tästä näkee, että Jeesus oli heti valmis menemään tämän miehen kotiin, mutta tämä 100 ei pitänyt itseään sen arvoisena, vaan esteli häntä. Hän pyysi Jeesusta antamaan käskyn siltä paikalta, jolla hän seisoi. ja uskoi, että hänen palvelijansa paranisi. No, sadan päämies selitti ajatuksensa jakeen 9 sanoin näin: sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyjeni alaisina ja minä sanon heille mene ja hän menee ja toiselle tule ja hän tulee ja palvelijalleni tee tämä ja hän tekee. Eli tämä mies kertoi Jeesukselle auktoriteettiasemastaan siellä roomalaisessa legioonassa. Siellä oli noin 6000 sotilasta ja sitten 60 sadan päämiestä. Ja hän nautti miestensä kunnioitusta ja kuuliaisuutta antamilleen käskyille. Hän oli myöskin itse alamainen omille johtajilleen. Näinhän hän kertoi ja näin hänellä myöskin sitten oli asemassaan toimiva valta. Jakeen 9 alussahan hän sanoi, sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen. Eli hän ymmärsi, että Jeesus on maan päälle lähetettynä Jumalan palvelija, joka noudatti hänen valtakuntansa auktoriteettia, eli taivaan isän käskyjä. Näin tämä sadanpäämies myöskin sitten tiesi, että Jeesuksella oli valta taivaallisessa ulottuvuudessa, aivan niin kuin hänellä itsellään oli valtaa siellä armeijassa. Hän ymmärsi sen, että tarvittiin vain ja ainoastaan käsky Jeesukselta Kristukselta ja sairauden oli toteltava ja väistyttävä hänen palvelijansa elämästä. Eikä Jeesus millään tavalla kumonut tätä teoriaa, vaan vahvisti sen oikeaksi. Jeesus ihmetteli ja sanoi seuraajilleen Matteus 8 ja 10 loppuosassa: totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. No mietitäänpä sitten tai katsotaan, mitäpä tuolle sadan päämiehen palvelijalle sitten tapahtui. Matteus 8 ja 13. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Mikä sitten teki tuon sadan päämiehen uskosta niin suuren? Yhdeltä osaltaan se, että hän todellakin ymmärsi, mikä merkitys on auktoriteeteille osoitetulla kuuliaisuudella ja sitten myöskin kunnioituksella. Hän oli myöskin ymmärtänyt, että Jeesus maan päällä kulkiessaan vaelsi juuri niin. Hän oli kuuliainen isänsä käskyille ja noudatti niitä, vaikka toi kuuliaisuus maksoi Jeesuksen hengen. Eli kovan hinnan Jeesus maksoi tästä kuuliaisuudesta. Tätä Jeesus halusi sitten sanoa vertauksellaan, joka tuli luettua sieltä Luukkaan 17. luvusta, miten hänen omansa voivat saada suuren uskon. Elikkä se voima ja voitelu, jossa voidaan vaeltaa, on suorassa yhteydessä siihen kuuliaisuuteen, jota me opitaan osoittamaan niin taivaallista kuin maanpäällistäkin auktoriteettia kohtaan. Olkoon kyse sitten perheestä, olkoon kyse yhteiskunnasta tai sitten seurakunnista. Kaikkiin näihin edellä mainittuihin on asetettu niin sanottu välillinen auktoriteetti. Ja myöskin sitten langennut henkimaailma tietää tämän ja seuraa uskovien kuuliaisuutta Jumalan kehotuksille ja käskyille ja näkee, minkä vallan alla me itse sitten vaelletaan. Näkevät sen, onko meillä Herran omilla sydämissä sitä Jumalan uskoa, ei pelkkää inhimillistä, vaan sitä yliluonnollista uskoa. Se on osa Jumalan olemusta, jonka tulisi olla sitten myöskin meidän uudesti syntyneessä hengessämme, eli siellä meidän sydämessä. Sen määrä on tuottaa niitä yliluonnollisia tuloksia, joista Raamattu puhuu, kun me vaelletaan uskossa. Näinhän se on kirjoitettu toiseen korinttolaiskirjeeseen lukuun 5 jakeeseen 7. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Kuuliaisessa suhteessa Jumala antaa osan luontoa meihin toimivana. Vahvemmin me opitaan elämään Kristuksessa katse kiinnitettynä sinne meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Hebrealaiskirja 12 jae 2 tästä puhuu. Luukkaan 17. luvussa Jeesus välitti myöskin sen totuuden, että uskomme kasvaa, kun me tehdään loppuun asti se, mitä meidän on käsketty ja pyydetty tehdä. Luukas 17 jae 10 alkuosa. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä. Usein me voidaan nähdä uskovien aloittavan Jumalan käskystä ja kehotuksesta jotakin. Mutta sitten saattaa käydä näin, että kun eteen tulee vaikeuksia, ajankäytön Jumalan asioiden hoitamisessa tulisi lisääntyä, niin sitten vaan yksinkertaisesti annetaankin periksi. Ja sen seurauksena myöskin sitten tuo meidän uskomme heikkenee ja järkeily on se, joka lisääntyy. Ja näin se vaan on. Todellinen uskollinen Herran seuraaja pysyy rukouksessa ja vastaanottaa sitä Jumalan ihmeellistä armon voimaa ja voitelua ja saattaa sitten sen saamansa tehtävän ihan loppuun asti ja elää sitten siinä lisääntyvässä uskossa. Jumala ei koskaan anna omilleen tehtäväksi mitään sellaista, mihin hän ei myöskin meitä varusta. 1 Timoteus 3:13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä ajassa me tarvitaan ylhäältä annettua pelottomuutta pysyä kiinni Jumalan sanan totuudessa. Sanoo tai puhuu ihmiset meistä sitten mitä tahansa. Jos me janotaan elämän erilaisiin tilanteisiin hengessämme kasvavaa uskoa, niin on hyvä opetella tottelemaan hänen omilleen antamia kehotuksia, olkoon ne sitten pieniä tai suuria. Meidän uskon määrä on suorassa suhteessa siihen, kuinka kuuliaisia me ollaan ton Jumalan sanan käskyille ja kehotuksille. Yksi asia, jota Jeesus aikanaan tähdensi opetuslapsilleen, oli nöyrän asenteen säilyttäminen. Näinhän sieltä Luukkaan evankeliumista 17. luvusta jakeesta 10 tuli luettua. Luetaanpa tämä uudelleen. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Eli Jeesus painottaa sitä, että kaiken tekemisen ja toimimisen keskellä tulee olla sellaista oikeanlaista nöyryyttä. Mä itse uskon näin, että jos ja kun me opitaan säilyttämään tällainen asenne, niin me ollaan sellaisessa asemassa, jossa me voidaan myöskin vastaanottaa häneltä tuleva palkkio. No, jos me sitten mietitään, että kuuluuko Herran omien palkkiota edes odottaa, niin katsotaanpa puhuuko Raamattu tästä aiheesta yhtään mitään. Roomalaiskirja 2:12 sanoo, Herra palkitkoon sinulle tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta. Sananlaskut 22 jakeessa 4 puhutaan nöyryyden ja Herran pelon palkasta. Hebrealaiskirja 10:35, älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Kuitenkin ajattelen näin, että Se kaikkein suurin ja mahtavin hetki on se, kun kerran kirkkauden porteista kulkiessa Herran edessä saisi kuulla hänen sanovan, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Se on paras palkinto, mitä Herra ikinä voi omilleen antaa. Joskus meillä saattaa olla taipumus tehdä asiat vähän sillä lailla suurpiirteisesti, vähän sinne päin. Ja sitten ajatella, että no niin, kaikki on tehty just niin kuin pitääkin. Aikanaan Saul oli tästä hyvä esimerkki. Hänhän kuvitteli, että no niin, kaikki mitä Herra käski minun tehdä, on tehty. Ja että hän toimi todellakin 100-prosenttisessa kuuliaisuudessa. Mutta eihän se itse asiassa näin ollut, vaan hän ylpistyi kaikkeen siihen, mitä oli Herran avulla elämässään saavuttanut. Saulin tie johti lopulta siihen, että hän menetti yhteyden Herraan, hän menetti kuninkuuden, hän menetti valtakunnan ja lopulta kaiken, mitä Jumala oli hänelle antanut. 1 Samuel 15 ja 28 sanoo näin. Ja Samuel sanoi hänelle, Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle. 1 Samuel 28 ja 17 puhuu aiheesta ja myöskin 1 Samuel 3 ja 10. Minä otan pois kuninkuuden Saulin suvulta. Eli näin rajusti muuttui Saulin elämä, kun ylpeys sai hänessä vallan. Ja näin se on. Joka itsensä ylentää, niin kyllä sille käy niin, että ne alennetaan. Luukas 14 ja 11 sanoo, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Jaakob 4 ja 10 kehottaa, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Ja näinhän se on. Kun opitaan säilyttämään nöyrä sydämen asenne, pysytään myöskin siinä oikeanlaisessa kuuliaisuuden asenteessa Herramme ja Jumalan sanaan nähden. Psalmi 25 ja 9 sanoo, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrälle tiensä. Matteus 11 ja 29 Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Eli toi oikeanlainen nöyryys on kuuliaisuutta Jumalan sanan totuudelle. Ja tästä tavasta on hyvä oppia pitämään kiinni, ettei siirrytä sinne järkeilyn linjalle. Meidän oma järkeily on usein ristiriidassa kuuliaisuuden kanssa. Ja sitä sitten kyllä meidän elämässä seuraa myöskin kaikkinainen ylpeys. Ylpeä sydämen asenne ei koskaan tunnusta Jumalan sanaa ylimmäksi auktoriteetiksi. Tuossa kyseisessä asenteessa ei uskommekaan pääse kasvamaan. Me ollaan kuitenkin uudesti syntymisessä saatu sydämiimme se Jumalan rakkaus, josta roomalaiskirje 5 ja 5 puhuu. Ja kun se saa Pyhän Hengen kanssa virittyä palavaksi ja toimivaksi, niin uskon näin, että Jumalan tällainen rakkaus sytyttää tai synnyttää myöskin todellista nöyryyttä, vaeltaa Jumalan tahdon mukaista tietä. 1 Korinttolaiskirje 4 ja jakeet 5 sanoo Jumalan rakkaudesta näin. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Mitäpä sitten tekee ylpeys? Ylpeys on semmoinen veijari, että se etsii aina vain ja ainoastaan omaa etua. halveksii kaikkea kuuliaisuutta, ajaa sitten pois sieltä uskon linjalta. Uskohan toimii vain ja ainoastaan rakkaudessa. Jumalan omiensa sydämeen vuodatettu agape-rakkaus etsii aina Jumalan kunniaa ja häntä se myöskin tahtoo palvella. Ja se etsii ja toimii myöskin aina niiden ihmisten parhaaksi, joiden yhteyteen Herra on meidät asettanut. Niin me tehdään hyvin, kun me opetellaan olemaan kuuliaisia sanan totuudelle. Ja miksi näin se sitten on? Koska hänen ominaan me rakastamme häntä, joka aikanaan kaiken on omalla sanallaan luonut. Omilla valinnoilla me tietenkin voidaan vaikuttaa siihen, että saako Jumalan suunnitelma sinun ja minun elämässä ja meidän elämän kautta toteutua. Kun me valitaan toi kuuliaisuuden tie, niin me voidaan astua siihen tulevaisuuteen, jonka Jumala on sinulle ja minulle varannut. Usko on täysin kietoutunut Jumalan sanaan, sen opetuksiin ja sanan lupauksiin. Ja aina kun me tartutaan kiinni Jumalan sanaan, niin silloin me tartutaan kiinni niihin liiton lupauksiin, sen veriliiton lupauksiin, jonka isä on poikansa kanssa tehnyt siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että elävä usko ei tule ainoastaan Jumalan sanan kuulemisen ja lukemisen kautta, vaan se toimii myöskin rakkaudessa sanan asettamissa rajoissa. Toi sanan totuus opitaan aina syvemmin omaksumaan ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Sana on elävä ja hyödyllinen vasta sitten, kun Pyhä Henki saa sen kirkastaa ja tuolla meidän hengessämme eläväksi tehdä. Niin rukoile ja mieti ja tutki kuulemaasi, pyytäen Pyhän Hengen vahvistusta omalle hengellesi, että kannattaako tällainen periaate ottaa yhä väkevämmin käyttöön omassa elämässä. Roomalaiskirje 1 ja 17 sanoo, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Ei mistä tahansa uskosta, vaan Jumalan pojan uskosta. Galattalaiskirje 2 ja 20 sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tällaisin ajatuksin tämä ensimmäinen Jumalan sanan osuus tänä iltana ja mennään tähän sitten tämän Jumalan sanan toiseen osioon ja puhutaan tänä iltana vielä vähän tällaisesta aiheesta kuin meidän sydämen kiitollisuudesta. Itse asiassa tällä meidän sydämen kiitollisuudellakin on oikeastaan aika suora yhteys tuohon meidän uskomme kasvamiseen ja vahvistumiseen. Kun kaikilla asioillahan on aina kaksi eri puolta. Niin katsotaanpa vähän, mitä eroa on, jos meillä on kiitollinen tai sitten epäkiitollinen sydän. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Eli kiitollinen sydän auttaa meitä kaikissa elämän olosuhteissa ja tilanteissa pitämään katseen kiinnitettynä Kristukseen. Jos meidän katse kääntyy pois Kristuksesta, niin me valutaan tosi helposti semmoiseen kiittämättömään tilaan, jossa ihan oikeasti ei nähdä Jumalan suuruutta ja hänen mahdollisuuksiaan, joita hän on meidän elämämme varalle valmistanut. Tuon äsken luetun kolossalaiskirjeen toisen jakeen 7 loppuosa sanoikin, että olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Vuoden 9.3 käännös sanoo, olkoon teidän kiitoksenne runsasta. Näissä jakeissa meille ilmoitetaan ikään kuin kaksi avainta. Ensiksikin tulee pysyä Kristuksessa, elää kiitoksessa. Kristuksessa me pysytään vain Pyhän Hengen toimivuuden kautta ja hänen avullaan. Hän vahvistaa meissä sanan totuuden tälläkin alueella. Ja niinpä on hyvä aloittaa päivä aina hänen huomioimisellaan. Ja mitä enemmän hän saa elämässämme sijaa, niin sitä enemmän hän tietenkin myöskin toimii ja nostaa esiin aina niitä lunastuksen totuuksia ja lupauksia siellä meidän jokapäiväisessä elämässä. Siellä me niitä tarvitaan. Ja mitä enemmän hänen totuudestaan osalliseksi päästään, niin sitä enemmän myöskin meidän sydämemme kiittää. Ilman sellaista kunnollista johdatusta ei voi olla kunnollista alamaisuutta Jumalan sanan tuomille periaatteille. Jos näin on, niin silloin me valutaan helposti katsomaan meidän elämää vain ja ainoastaan inhimillisestä näkökulmasta. Näin se vaan on. Pelkkä inhimillinen näkökulma on hyvin rajoittunut. Siinä on seassa tämän maailman lankeemuksen luonnetta, joka sitten sammuttaa sen kiitoksen mielen ja sitten myöskin heikentää Jumalan äänen kuulemisen. Eli aina vaan tarvitaan toimiva yhteys Pyhään Henkeen, jotta hän voisi nostaa katseemme elämämme erilaisissa tilanteissa Kristukseen. Näin kiittäminen tulee yhä enemmän osaksi meidän jokapäiväisessä elämässä ja vaikuttaa sitten myöskin meidän elämämme laatuun. Mä uskon näin, että meidän elämän laadusta tulee pitkälti riippumaan se, että miten kiitollisia me ollaan Jumalalle. Ei vain siksi, mitä hän on meidän puolesta tehnyt tai tekee, vaan siksi, mitä hän on, pyhä, kaikkivaltias, suuri ja väkevä Jumala, elämän Herra, elämän antaja. Saatetaan unohtaa se, kuinka meidän asenteemme määrittää, onko meidän elämä siunausta vai onko se sitten surkeutta ja kaikkinaista kurjuutta ja ainaista napisemista ja valittamista. Sanassaan Jumala kuitenkin kehottaa meitä omiaan monessa Raamatun kohdassa kiittämään Jumalaa. On hyvä myöskin ymmärtää, ettei Jumala ole meidän kiitoksen kipeä, vaan kiitoksen avulla meitä ohjataan pysymään siinä oikeassa kurssissa Jumalan ja hänen sanansa kanssa ja siten pysymään tiukasti kiinni uskomme alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitollisessa elämänlaadussa ja asenteessa sydämen silmät pysyy avoimina. Nähdään ikään kuin Jumalan silmin. No, Raamattu puhuu sitten myöskin toisesta puolesta, eli siitä kiittämättömien maailmasta, johon lopulta riivaajat ottavat osaa. Nehän asuvat kaikkinaisessa kiittämättömyydessä ja kaikkinaisessa pimeydessä. Tuo roomalaiskirje 1, jae 21 sanoo näin. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jakeet 28-30. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä, ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahantekijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia. Eli tuosta edellä nähdään, kuinka kova ja pitkä lista kaikesta, mitä tuohon vihollisen virittämään pimeyteen ja kiittämättömyyteen kuuluu. Ja vielä vakavammaksi tuon asian tekee se, ettei vaan ihminen itse tai ihmisen itse tekemät pahat asiat vie meidän elämään väärään suuntaan, vaan myöskin se, jos me ollaan hyväksymässä näitä tekoja muiden tekemänä. Jae 32 loppuosa sanookin, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Eli nämä jakeet puhuu ihmisistä, jotka olivat tunteneet Jumalan jossain määrin, mutta eivät kuitenkaan sitten kunnioittaneet häntä Jumalana. Niinhän toi roomalaiskirje 1:21 sanoi, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Näin se vaan on. Jos ei ole sitä oikeanlaista Herran kunnioitusta, Herran pelon henkeä elämässä, eikä kiitollisuutta, niin sittenhän me aletaan helposti elämään siinä inhimillisessä näkökannassa. Katsotaankin elämää vaan inhimillisestä näkökulmasta. Ja siihen näkökulmaan kuuluu tosi paljon lankeemuksen luonnetta ja kaikkinaisia demonisia vaikutteita. Juuda sanoo tuolla kirjeessään, että tämä on tyypillinen lopun ajan luonne valvomattomilla ihmisillä. Ja nyt puhutaan valvomattomista kristityistä. Juuda 16 loppuosa ja jakeet 17 ja 18. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltä puhuneet sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. No näitä kun lukee, niin tulee ajatelleeksi, että tehdään hyvin, kun opitaan kiinnittämään enemmän huomiota kiitoksen merkitykseen, josta Raamattu niin runsaasti puhuu. Efesolaiskirje 5:20 kehottaa, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tosiasiahan on se, että ainahan ei kaikki meidän elämän asiat ole ihan sellaisia, että ne herättäisi kiitoksen mielen. Tämä Raamatun kehotus on kuitenkin se, että opittaisi kiittämään kaikissa elämäntilanteissa. 1 Tessalonikalaiskirje 5:18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kauan, kun me tässä ajassa ollaan, niin elämäntilanteet tulee vaihtelemaan, mutta Raamattu kehottaa meitä siltikin kiittämään. Kiitollisuus on yksi osa Jumalan kunnioittamista, jopa niinä huonoinakin päivinä, joita ihan varmasti meidän kaikkien eteen aika ajoin tulee. Näin me voidaan pitää katseemme Kristuksessa. Semmoisella kiitollisella sydämen asenteella ja mielellä tehdään ovi sinne, missä ei sitä aina nähdä. Psalmi 50, jakeet 2 ja 3 sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Vuoden 93 käännöksen mukaan sanotaan, minä näytän Jumalan antaman pelastuksen. No näissä jakeissa todetaan, että kiitollisella asenteella me kunnioitetaan Jumalaa ja hän lupaa näyttää pelastuksen ja ulospääsyn erilaisissa elämäntilanteissa. Näinhän se on. Kaikilla asioilla on aina ne kaksi eri puolta tai sitten vastakohtaa. Jos sitten vielä hetki ajatellaan sitä toisenlaista asennetta, sitä kiittämättömyyttä, niin mä uskon näin, että sellaisessa asenteessa ei ihan oikeasti voida nähdä ulospääsyä elämän hankalista tilanteista. Ja tästä seurauksena on sitten onneton mieli ja kaikesta valittava asenne. Seurauksena on myöskin se, että me aletaan elää kaukana Jumalasta. Silloin riittää hengenmaailmassa sellaisia taisteluita, joita Herra ei omiensa elämään halua. Pahin ei tällaisessa tilanteessa olekaan paholainen, vaan oma kiittämätön asenne ja kieli, joka alkaa puhumaan kaikkea muuta kuin Jumalan sananmukaisia asioita. Sanalaskut 18.21 sanoo näin. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää. Ja näinhän se on. On hedelmää elämäksi ja on hedelmää kuolemaksi. Ja tässä tietenkin puhutaan hengellisestä kuolemasta. Toi kuoleman henki on semmoinen, tai kuoleman henki on sellainen veijari, että vähitellen se tappaa myöskin meidän uskon. Joskus käy näin, että meidän omilla negatiivisilla tai sitten pelokkailla puheilla ja ajatuksilla, jotka johtuu vääristä asenteista, voidaan ikään kuin puhua vaikeuksia meidän elämään. Se on vaan näin, että meidän suun sanoilla on valtava merkitys. Löytyykö Raamatusta sitten vahvistusta tällaiselle puheelle ja ajatuksille? Job 3 ja 25 sanoo näin. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Sananlaskut 18, jakeet 20 ja 21. Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Jaakob 3 ja 5 puhuu kielen voimasta näin. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Eli tässä on vain muutama jae, jossa puhutaan kielen voimasta. On hyvä oppia ymmärtämään, mitä Raamattu opettaa myönteisistä tai sitten kielteisistä sanoista. Ajattelehan näin. Meidän omien sanojemme kautta me voidaan astua taivaan ilmapiiriin tai sitten pimeyden alueelle, mistä ei löydy minkäänlaista hyvää. Paavali puhui tästä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 10, jakeessa 10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Eli Paavali muistuttaa tässä juutalaisista, jotka aikanaan olivat Jumalan johdatuksessa vaeltamassa sieltä Egyptistä kohti luvattua maata. No, vaelluksensa aikana he napisivat vähän kaikesta ja mikä se oli sitten tuloksena? Tulos oli se, että he saivat surmansa tältä tuhoajalta, eivätkä ikinä päässeet perille siihen luvattuun maahan. Näin se vaan on. Aina kun me annetaan napinalle ja valittamiselle valta, niin meidän elämänlaatu heikkenee. Ja tätä kautta semmoiset tietynlaiset demoniset voimat sitten pääsee tuhoamaan taivaan tarkoittamaa elämää meissä. Paavali sanoi tuossa äsken luetussa, että ne, jotka napisivat ja valittivat, saivat surmansa tuhoajalta. Ja hän toi noissa sanoissaan esiin, että tämä henki tuhoaa napisijat siellä vaellusmatkalla. Kreikan kielen nimi Apollyon, hänhän on syvyyden enkeli ja se merkitsee todellakin tuhoajaa. Ilmestyskirja 9 ja 11 puhutaan tästä, josko sitten haluat tätä itseksesi vielä tutkiskella. No, tästä kaikesta voi sitten nähdä sen, ettei meidänkään ajassa kannata mennä eteenpäin napisten ja valittain kiittämättömällä asenteella. Ja miksi se näin sitten on? Koska toi henkivalta on edelleen vapaana. Sidotaan vasta Kristuksen toisessa tulemisessa. Niin voisi kyllä vahvasti ajatella näin, että ei ole millään tavoin järkevää avata elämään ovea tällaiselle tuhoajalle, vaan pitää tiukasti kiinni siitä, mitä Raamattu opettaa, ja avata sydän Pyhän Hengen avulla ja kanssa kiitollisuudelle. Siinä me voidaan sitten kohota hengellisesti myöskin Jumalan suurempaan läsnäoloon. Tuossa Jumalan läsnäolossa, Jeesuksessa Kristuksessa, on aivan kaikki apu ja voima, mitä me elämässämme tarvitaan. Kiittämättömyys pitää meidät poissa tuosta Jumalan ihmeellisestä läsnäolosta. Sillä, minkälaiset olosuhteet on, niin ei itse asiassa ole mitään merkitystä, kun me aletaan kiittämään Herraa. Vaikka meidän elämäntilanteet ei vielä olekaan muuttuneet, niin siinä kiitoksessa oma sydän alkaa muuttumaan. Voisi sanoa ehkä näin, että kiitollinen sydän on avain, joka avaa taivaan portit ja pääsyn sinne Jumalan esikartanoihin. Ei vaan teoriassa, vaan ihan käytännössä. Voidaan tulla siihen Jumalan läsnäoloon kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Epäkiitollinen elämä kuluttaa meidän elämästä kaiken ilon, toiveet ja lopulta sitten sen meidän uskon. Ja tämmöinen elämänlaatu tuntuu kyllä kovin raskaalta. Ja näin se on. Kiitollinen sydän on sellainen, joka nauttii elämän pienistäkin iloista. Tosiasia on se, ettei meidän elämän pienet tai suuret harmilliset asiat ole Jumalan tahdon mukaisia, mutta syystä tai toisesta me niitä kuitenkin kohdataan, jotenka on hyvä, jos ja kun Pyhän Hengen avulla pysyttäisiin kiitollisina kaikenlaisten kriisienkin aikana. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5, jakeet 16-18 hän kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on tärkeä lähtökohta meidän elämään. Jos me sitten huomataan, että syystä tai toisesta ollaan valuttu siihen kiittämättömään tilaan, niin tehdään parannusta ja käännytään takaisin siihen, mihin henki tahtoo sydämen kääntyvän. Parannuksen tekoonkaan ei aina heti, tai tämmöinen parannuksen tekokaan, ei aina heti tuo välitöntä vapautta tai sitten vastauksia meidän elämään, jotenka rukouselämän säilyttäminen, kiittäminen Jumalan ratkaisusta, vaikka me ei vielä sitä nähdäkään, ja vähitellen sitten hänen voittonsa tulee näkyväksi elämän erilaisissa tilanteissa. Muutos voi viedä aikaa, mutta se tulee, kun ei anneta periksi. Semmoinen pienikin kiitollinen mieli alkaa taas arvostamaan Jumalan sanan totuutta ja hänen suunnitelmiaan ja rikkauksiaan elämäämme nähden. Syttyy uudelleen sydämen halu mennä sinne, missä kiitetään ja ylistetään, olla mukana ylistyksen ilmapiirissä ja sitten myöskin nähdä, että kyse on sydämen tilasta eikä opituista rituaaleista. Eli päästään osalliseksi jumalallisesta näkökannasta. Psalmi 100 jakeet 2-5 kehottaa näin. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme. Hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Kun me ajatellaan tätä psalmia, niin tämä psalmi on syntynyt ajassa, jolloin kansa eli siellä erämaassa kantain mukanaan telttamajaa, jota myöskin sitten ilmestysmajaksi sanottiin. Sitä ympäröi pellavakankaasta tehty aita ja sinne johti vain ja ainoastaan yksi portti ja tämän portin nimi oli Kiitos. Jokainen, joka halusi tulla Herran eteen, tuli tuosta ainoasta portista sisään sinne esipihalle ja siitä sitten kaikkein pyhimpään. Näinhän se on nyttenkin. Kiittämättöminä me jäädään kuivaan erämaahan. Henkilökohtaisesti me tietenkin tehdään sitä valintaa siitä, että kumpaa tietä me tahdotaan kulkea. Joko sitä kiitoksen tietä, kiitoksen kautta läheisessä suhteessa Herran kanssa, tai sitten kiittämättöminä siellä kuivassa erämaassa. Jumala antaa aina sanansa kansalleen, kun hän haluaa muutoksen omiensa elämään. Luukkaan evankeliumin 24. luvussa opetetaan tästä hyvin. Tässä luvussa kerrotaan sellaisesta tilanteesta, jossa kaksi opetuslasta kulkee murheissaan siellä Emmauksen tiellä, jolle Jeesus sitten myöskin liittyi heidän matkaseuraansa. Hän ei paljastanut itseään, vaan hän kysyi, että miksi he ovat murheissaan. Luetaanpa tuolta jakeet 15-17. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Mitä me sitten näistä jakeista voidaan nähdä? Voidaan nähdä se, että murehtiminen esti heitä niin, etteivät he edes tunnistaneet Jeesusta, vaikka hän kulki heidän kanssaan. Ja näin se on meidänkin elämässä. Kaikkinainen murhe ja murehtiminen estää meitä näkemästä Jumalan vastauksia meidän elämämme kysymyksiin ja kipeisiin tilanteisiin. Yksinkertaisesti ei me voida murehtimisella lisätä omaa ikäämme kyynäränkään vertaa, ei itsemme eikä kenenkään muunkaan. Matteus 6 jae 27 ja myös Luukas 12 jae 25 puhuu aiheesta. No, mennäänpä hetkeksi vielä sinne Emmauksen tielle. Heidän keskustellaan siinä Jeesus sitten selittää heille kirjoituksia ja myöskin siunaa heidät. jae 51 sanoo, ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Voisi nähdä näin, että siinä Jeesuksen puhuessa opetuslapsille paljastui se totuus ristintyöstä ja ihmiskunnan pelastuksesta. Jeesus ei mitenkään siinä puhuessaan muuttanut heidän olosuhteitaan, vaan hän muutti heidän näkökulmaansa sanan viisauden välityksellä. Eli entistä kirkkaammin he alkoivat ymmärtämään, että Jeesuksen ristiin naulitseminen, kuoleminen ja ylösnouseminen oli alusta asti Jumalan suunnitelmaa ihmiskunnan pelastamiseksi. Eli toi sanan sisältämä totuus muutti heidän katsantokantaansa, ei heti heidän elämänsä tilanteita. Ja toi katsantokannan muutos avasi sitten oven oikeaan suunnan. Mitä enemmän sanan opettamaan suuntaan kuljetaan, niin sanan totuus on se, joka tekee meidät aina vaan vapaammiksi. Ja näin se on tänäänkin. Kun me otetaan siitä Jumalan sanan totuudesta kiinni, annetaan Pyhän Hengen muuttaa meidän katsantokantaamme pois siitä inhimillisyydestä, inhimillisestä Jumalan katsantokantaan, niin se saa entistä enemmän meidän sydämet kiittämään. Jumalan näkökannasta katsottuna me nähdään elämämme niin kuin Jumala sen näkee. Ja voidaan sitten päivittäin tulla hänen ihmeelliseen läsnäolonsa, siihen turvapaikkaan, hänen siipiensä suojaan. Ja siihen me voidaan tulla kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Tämmöisin ajatuksin tänä iltana tämä Jumalan sanan toinen osio. Minäpä taidan tähän väliin ottaa nämä muutamat ilmoitusasiat, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 ensimmäinen helmikuuta kello 18 alkaen. Eli ensimmäinen helmikuuta kello 18 alkaen. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta. Ja sinne sä sitten löydät linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Elikkä puheosuuksia sä voit todellakin kuunnella, mutta noista nettiradion ohjelmista on tietenkin tuo musiikki otettu pois. Katsotaanpa muutamaa ajatusta ennen kuin mennään vielä hetkeksi tuon musiikin pariin. Jos me ajatellaan näin, niin aika ajoin on varmaankin syytä pysähtyä tutkimaan omaa sydäntämme, että eletäänkö me Pyhän Hengen kanssa ja läheisyydessä. Ja saako tuo Jumalan ihmeellinen rauha ihan päivittäin täyttää meidän sydämemme? Tällaista eristäytyneisyyden aikaa, kun tänä päivänä eletään, niin on hyvä käyttää ikään kuin hyväksi tämä eristäytyneisyyden aika ja hiljentyä todellakin tutkimaan omaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Miettiä ja tutkia sitä, että palaako minun sydämessäni vielä se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka siellä sydämessä paloi uskoon tulo alkuaikana. Vai onko sitten mahdollisesti tuo liekki hieman sammunut? Kun Jumala kuitenkin tahtoo, että hänen omansa ovat hengessä palavia, ei haaleita tai penseitä. Hengenpaloahan me tarvitaan, jotta me voidaan elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi tässä ajassa. Ja minkä takia? Jotta hän sitten saisi aina vaan enenevässä määrin toimia meidän elämämme kautta siellä, missä me elämän arjessa kuljetaan. Jotta me opittaisiin aina vaan enemmän ja enemmän elämään siinä läheisessä suhteessa Herraamme ja vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen, hänen ihmeellisessä suunnitelmassaan, kuunnellen hänen ääntään. Ja aina kun me kuullaan Herramme ääni, niin myöskin totellaan hänen kehotuksiaan. Jos ja kun hän kehottaa meitä tekemään jotakin, niin tehdään se sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä pyytäen apua Pyhältä Hengeltä kaikkiin meille annettuihin tehtäviin. Ja niin kuin moneen kertaan näidenkin ohjelmien aikana on todettu se, että me voidaan uskoa sanan totuuteen aivan kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Jumalan lapsina sana vakuuttaa meille hänen rakkautensa ja huolenpitonsa todeksi. Mä uskon näin, että meidän tulee vahvistaa sitä läheistä suhdetta häneen, jos me aiotaan olla hänen käyttöastioitaan sellaisella tavalla, jonka Herra on meidän elämää varten tarkoittanut. Tähän me tarvitaan päivittäin antautunutta rukouselämää, hänen kasvojensa etsimistä, ei vain hänen tekojensa etsimistä, vaan hänen kasvojensa etsimistä. Ja sitten tarvitaan myöskin sitä parannuksen tekoa, jos ja kun siihen jotakin kehotusta saadaan. Kannattaa ottaa aikaa Herran edessä viipymiseen, hänen neuvonsa ja tiensä etsimiseen. Tällaisin ajatuksin toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille, kuin myöskin siunattua vuotta 2022.